Areena.
Hyvät kuulijat, tästä alkaa Yle Radio 1 Kulttuuri 1. Tekoäly muuttaa maailmamme rakenteita monin tavoin ja jo nyt se on ihmisen nähden ylivertainen toimija monilla alueilla, kuten laskennallisessa suorituskyvyssä, tiedon käsittelyssä ja automatisoinnissa. Näin varmaan saakin meidän puolestamme olla. Mutta mitä merkitsee se, jos tekoälystä tulee tietoinen, autonominen, sosiaalisesti ja emotionaalisesti ihmisen kaltainen toimija? Ja isona kysymyksenä tässä myös, miten se muuttaa meitä ihmisiä ja meidän keskinäistä vuorovaikutustamme. Tästä kiinnostavasta aiheesta tänään keskustellaan seuraavat 50 minuuttia. Minä olen Ville Talolla. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Tämä alkujuonnossa kuvailtu aihe lienee askarruttanut teitä sisällöntuottaja Johanna Kukka ja psykologiakirjailija Pekka Sauri, sillä teiltä on ilmestynyt hiljattain kirja Ihmisyyden rajoilla, jossa tähän kysymykseen asetteluun pureudutaan. Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen vierailulle.
Lämmin kiitos.
Kiitos.
Ja tervetuloa myös tutkijatohtori Taina Kalliokoski Helsingin yliopistosta. Toimit monitieteellisessä Etairos-hankkeessa, joka pyrkii edistämään tekoälyn eettistä soveltamista yhteiskunnan palveluksessa. Tervetuloa Taina.
Kiitos.
Ja tervetuloa myös tekoälyyrittäjä, luennoitsija ja asiantuntija Mikko Alasaarella.
Kiitos.
Tällä kokoonpanolla Johanna ja Pekan kirja toimitessa ikään kuin katalyyttinä tälle keskustelulle. Joten aloitetaan sillä, että kerrotte lyhyesti, mistä kirjassa on kyse. Ihmisyyden, oltiinko me rajoilla vai missä? Siellä päin. Kertokaa.
Kyllä vaan. Eli ihmisyydestä tekoälyn aikakautena. Sellaisesta inhimillisestä vuorovaikutuksesta, mikä tulee näkyviin vasta sitten, kun toinen osapuoli ei enää olekaan kone. Ja toisaalta siitä, että mitä me voidaan ihminen, toinen ihminen ja kone siinä yhdessä luoda parempaa tulevaisuutta.
Pekka.
Ja tämä tekoälykeskustelu on ollut varsin teknistä luonteeltaan oikeastaan kaiken aikaa. Ja me yritettiin nyt tuoda tämä ihmisyysnäkökulma mukaan tekoälykeskusteluun. Ja se olisi erittäin tärkeää, että varsin aikaisessa vaiheessa käsiteltäisiin näitä kysymyksiä ja ehkä voisi puhua jonkinlaista tekoälylukutaidosta, mitä pitäisi nyt nopeata vauhtia edistää, kun usein nämä tekoälykysymykset nostetaan esiin tämmöisinä niin kuin teknodystopioina tai teknoutopioina ja se on pidettävä yksinkertaisesti edelleen ihmisten käsissä.
Taina ja Mikko, ajatuksia tästä?
Joo, mä oon tässä 15 vuotta ylikin touhunnut sellaisen asian parissa kuin algoritmivaikuttaminen. Ja mä tarkoitan sillä sitä, että nämä tekoälyn algoritmit on vaikuttanut jo meihin ihmisinä jo paljon pidempään kuin me edes ollaan tajuttu. Kun joka paikkaan työnnetään niin kuin algoritmiset filterit, olisi sitten niin kuin puhelimissa olevat notifikaatiot tai hakukonetulokset tai sosiaalisen median feedit, niin ne vääjäämättä muokkaa sitä, miten me nähdään sitä maailmaa, missä me ollaan. Ja kun se meidän ympärillä oleva maailma muokkautuu, niin se meidän kokemus sit maailmasta muokkautuu sen mukana. Ja me ei voida niinku olettaa, etteikö teknologia vaikuttaisi ihmisyyteen. Se todellakin vaikuttaa ja se on läsnä koko ajan tässä. Ja meidän täytyy ymmärtää se, mikä se vaikutus on.
Ja tästä on hyvä hypätä jatkamaan, koska kun tämä Etairos-hanke alkoi syksyllä 2019, niin juuri mitään en tekoälystä tiennyt. Ja mutta sosiaalieetikkonan toimijuudesta ja ihmisten yhteistoiminnasta senkin enemmän ja niin kuin tämmöistä filosofista toiminnan teorioista. Mutta me ruvettiin sitten myöskin pohtimaan vähän tätä, että millä tavoin se algoritminen todellisuus, erinäköiset tekoälyteknologiat, joiden kanssa vuorovaikutuksessa me ollaan ja vähän joiden armoillakin me ollaan opittu kasvamaan tai jouduttu kasvamaan jo vähän pidempään, niin millä lailla ne muuttaa niitä ihmisten mahdollisuuksia pitää jotenkin kiinni siitä omasta moraalitoimijuudesta. Et tiedetäänkö me enää, saadaanko me totuudenmukaista käsitystä maailmasta? Pystytäänkö me valitsemaan realistisia keinoja niin kuin edistääksemme ovia tavoitteita tai ja että millä lailla ihmisten semmoiset kyvyt toimia muuttuu tai katoaa ja sitten varsinkin tämmöisessä niin kuin ihmisten välisessä kohtaamistyössä ja myös arkipäivän kohtaamisessa.
Tämä liittyy siihen, mitä Pekka sanoi tuossa, että tämmöisestä teknologisesta tekoälykeskustelusta täytyy keskustelua tuoda ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja siihen, että mitä tämä kaikki ympärillä oleva todellisuus merkitsee. Otetaan tähän alkuun myös kiinni viikonloppuna Helsingin Sanomissa julkaistussa jutusta, jossa muu on Mikko Alasaari, joka on täällä studiossa tänään vieraana. Hän arveli siinä, että me saatamme olla jonkun aivan uuden kynnyksellä, mitä tähän tekoälyyn tulee. Eli toisin sanoen tämmöinen sanopas nyt itse tämä.
Agi,
eli
yleistekoäly.
Yleistekoäly, joka jollakin lailla sitten ylittää inhimilliset kyvyt kutakuinkin kaikessa mahdollisessa. Että me saatetaan olla aivan sen äärellä muutaman vuoden päästä katsoa tätä todellisuutta silmiin. No se on nyt aikamoinen vallankumous, jos näin on.
Joo, siis tekoäly on nyt jo hyvin monissa asioissa ihmistä parempi. Ja ne on toistaiseksi ollut vielä semmoisia pistemäisiä parempana olemisia, eli on jossain yksittäisessä hyvin erikoistuneessa asioissa, puhutaan tämmöistä kapeista tekoälyistä. Mutta ne on koko ajan myös samaan aikaan leventynyt, niin kuin ne kyvykkyydet, kun on tullut tällaisia esimerkiksi Mix of Experts-malleja ja sitten isompia malleja, jotka pystyy laajemmin tekemään tällaista päättelyä, käytetään termiä reasoning. Ja kun tämä kehitys on mennyt eteenpäin, niin mä esimerkiksi olen huomannut, että mun on hyvin vaikea tehdä parempia päätöksiä tai saada parempia ideoita, mitä tekoälyltä saa. Ja se on muuttanut mun omaa niin kuin suhtautumista omaan ajatteluun sillä tavalla, että mä nykyään näen itseni sellaisena toimijana, joka antaa tekoälylle tämmöisiä raameja siihen, että miten se voi tehdä parempia päätöksiä kuin mä itse teen ja pystyy tuomaan mulle parempia ajatuksia kuin mihin mä itse pystyisin. Ja tämä on ollut aivan huima hyppy siitä, missä me ollaan aikaisemmin oltu. Et se ei olekaan enää niin kuin työkalu johonkin asiaan, vaan se on mulle neuvonantaja, joka tekee musta paremman asiantuntijan ihmisen siinä, mitä mä teen.
Johanna ja Pekka, miten tämä suhteutuu siihen tematiikkaan, mitä te kirjassanne olette halunnut tuoda esiin? Mitä huomioita tästä Mikon todistuspuheenvuorosta?
No huomattiin itsekin tuossa asiaan perehtyessä, että kyllähän se varmaan lopputulos on se niin, että mitä tahansa kyetään kuvittelemaan, niin tekoäly pystyy sen toteuttamaan. Eli silloin meidän ei kannata lähteä siitä ajatuksesta niin, että juostaan kilpaan sen suhteen, että mitä tehtäviä se kykenee meiltä viemään ikään kuin, vaan meillä pitäisi olla jonkinnäköinen ajatus siitä, että mikä on itseisarvoista ihmiselle tehdä ja pidetään siitä kiinni yhteisin sopimuksin, että mikä jää ihmiselle. Että meillä pitäisi olla jonkinnäköisiä utopioita tässä dystopian rinnalla, että mitä me ihmiskuntana halutaan jättää, säilyttää meistä.
Se, mistä se ihmisyyden raja käytännössä kulkee, sehän kulkee ihan arkisissa pienissä tehtävissä. Ja mitä enemmän jätetään niin kuin tekoälylle nämä tehtävät, niin sitä enemmän myöskin annetaan sitä ihmisyyttä sinne koneen puolelle. Ja tämähän toimii nyt jo, että jos mä haluan pitää 50-vuotis synttäri sankarille kun juhlapuheen, niin mähän tietysti laitan speksit tekoälylle ja se kirjoittaa mulle sen puheen 10 sekunnissa. Ja sitten se raja kulkee siinä, että pidäs mä sen puheen sellaisenaan vai lisäänkö mä siihen jotakin inhimillistä. Se on näin arkista.
Jotain ole hyvä.
No mä jäin miettimään tätä, kun sä Mikko kuvasit, että miten sekä tässä haastattelussa, että nyt, että miten tekoälyn avulla pystyt tuottamaan paljon isompia ja parempia ideoita ja että se toimii sulle neuvonantajana, niin miltä se susta tuntuu?
Joo, se tuntuu siltä, kun mä olisin saanut supervoimat. Mä yhtäkkiä pystyn tekemään samaa, mitä niin kuin maailman parhaat missä tahansa lajissa melkein. Ja mä pystyn myöskin niin kuin skaalaamaan omaa tekemistä niin kuin moninkymmenkertaisesti isommaksi kuin se on. Ja nyt kun mä oon sitä tehnyt, niin jokainen päivä tuntuu aivan hullulta. Niin kuin siis se, kun sulla on niin kuin armeija apureita koko ajan siinä vieressä, kun mä oon rakentanut tätä agenttifarmia itselleni, joka tekee töitä mun puolesta. Niin jos sä pyydät multa nyt jonkun asian, että Mikko hoidapas tämä, niin mä todennäköisesti en tee sitä tehtävää, vaan mä luon sen agentin, joka tekee sen tehtävän tästä eteenpäin, jonka jälkeen mulla sitäkään tehtävää ei tietenkään itsellä ole, mutta niin se tekee musta äärimmäisen tuottavan. Ja tää on ihan niin kuin uusi, täysin vaikeasti kuvattavissa oleva tilanne, niin kuin sillain, että kuinka hullu se tilanne on.
Koska mä jäin miettimään just tätä, että onko se tavoitteellista, että me ollaan äärimmäisen tuottavia, tai että onko se kaikille ihmisille tavoitteellista, se, että se on, tekee susta super,
älykkään, niin... Tämän taidan ansiokkaan kysymyksen päälle kysyn vielä, että onko tässä kuitenkin kyse jonkinlaista tämmöistä pyramidijutusta, että nopeat syö hitaat sitten tälläkin alueella, vai tuleeko koko maapallon ihmisistä nyt tämmöinen superrotu, kun he saavat nämä työkalut käyttöönsä, vai onko tämä nimenomaan kilpajuoksu nyt sitten, että tässä jotkut rouhivat ja niin muut jäävät soittamaan lehdellä?
Mä sitä kieltämättä huolissaan, että nyt kun tämmöisissä algoritmihakkeriporukoissa tehdään 30 kertaista tuottavuutta normi-ihmiseen nähden, ja sitten sulla on sellaisia ihmisiä, jotka tekee ehkä 2 kertaa tuottavammin, sitten sulla on semmoisia, jotka käyttää ehkä päivittäin jotain chat-GPT:tä johonkin tommosiin nopeisiin tekstijuttuja, saa ehkä 10-20% tuottavuus lisää, ja sitten sulla on ne, jotka ei käytä sitä ollenkaan, joka on suuri enemmistö. Niin tämähän on tämmöinen power pyramid, vai miksi sitä sanotaan, just semmoinen jakauma, jossa niinku se kärki on äärettömän kaukana jo siitä niinku perustekijästä. Ja on tässä semmoinen niinku väliaikainen tilanne ihan varmasti, että ne, jotka on tuolla algoritmimaailman eturintamassa, niin tulee olemaan niin valtavan paljon tuottavampia kuin ne muut, että niin, meidän täytyy miettiä sit sitä uusiksi, että miten meidän yhteiskunnat niin kuin strukturoidaan ja rakennetaan, että onko tulevaisuus siinä, että meillä on 10% ihmisistä tekee työt niin kuin agenttifarmeilla ja 90% on kyydissä. Mutta sitten jos se on näin, niin sitten meidän täytyy miettiä sitä, että miten me jaetaan sitä hyvää ja minkälaisilla mallilla me rahoitetaan meidän yhteiskuntaa sellaisessa tulevaisuudessa. Ja tämä huoli, mikä mulla on noussut sitä yhteiskunnan palveluja ja tämmöisen hyvinvointiyhteiskunnan ylläpidosta, niin on johtanut siihen, että mä nyt on hyvinkin aktivisti sen suhteen, että meillä Suomessa on digitalisoitu kaikki niin kuin meidän niin kuin julkisen sektorin dataa jo etunenässä maailmassa. Meillä on täysin avopaikka tässä niin kuin nyt vetää ensimmäisenä maailmassa tekoälylle koko julkinen sektori. Mä tiedän, että se kuulostaa aivan hullulta. Se ei kuulosta mulle yhtään hullulta. Se kuulostaa tänä päivänä täysin toteutettavissa olevalta asialta, joka ei edes vie hirveän kauan aikaa. Ja nyt sitten jos tällaista katsotaan, niin onko meillä varaa olla tekemättä sitä? Koska jos me ei tehdä sitä ja sitten tämä mullistus tulee, niin me joudutaan tilanteeseen, jossa meillä on sellainen käsittämätön, niin kuin minun mielestä moraalinen dilemma, että meillä on samaan aikaan niin kuin teknologialla me voidaan tuottaa kaikille rajattomasti hyvinvointia ja sitten me kuitenkin huononetaan meidän hyvinvointipalveluita samanaikaisesti.
Mä otan tästä välissä kiinni. Siis Aalto-yliopistossahan on Suomen tekoälykeskus, jonkunlainen osaamiskeskittymä, kokoaa huippututkijoita yhteen. Ja olenko pöydän ääressä olijoiden mielestä jotenkin oikealla raiteella, kun mietin, että se eettinen keskustelu, mitä tekoälytutkimuksessa voidaan tehdä, on jollakin lailla paralleeli siihen keskusteluun, mitä on käyty esimerkiksi lääketieteen ympärillä, että meillä täällä laboratoriossa on kyllä kaikki lelut, millä me voimme jotenkin puuttua esimerkiksi ihmisen genetiikkaan, mutta meidän täytyy käydä huolellinen keskustelu, että mitä näillä tehdään, kuka tekee, koska tehdään, missä kohtaa mennään tässä tekoälyn kehittämisessä tämmöisessä keskustelussa, kun lelut on olemassa, niin kuka on se, joka sanoo, että hep hep, että nyt ei mennä ihan tuohon suuntaan, se on, kuulostaa vaaralta. Mä katson Taina Kalliokoski, joka on sosiaalieetikko ja tutkija, ja nyt sä voit antaa ihmiskunnalle lopullisen vastauksen tästä, tai ainakin jotakin ajattelemisen aihetta.
Niin, että mistä löytyy se riittävän suuri eetikko, joka sanoo, että kielletään kyllä kaikki, niin kuin eetikoilta yleensä odotetaan. Mä ehkä kuulin tässä nyt semmoisen kysymyksen, että missä vaiheessa käydään eettistä keskustelua niin kuin yleistettävissä olevasta teknologiasta, monikäyttöteknologiasta.
Mä täydennän kysymystä vielä siten, että kohtaavatko nämä teknologiatekijät ja nämä eettiset puheenvuorot toisensa? Onko jo olemassa joku foorumi, missä näitä ajatuksia voidaan vaihtaa?
Mä oon aika varma siitä, että iso osa teknologioiden kehitteistä jollain tasolla myös miettii niitä eettisiä kysymyksiä, koska ne on ihmisiä ja me ihmisyyteen kuuluu se, että kyetään jollain lailla hahmottamaan tekojemme seurauksia ja vaikutuksia ainakin toivottavasti. Mutta ei ole olemassa mitään yhtä foorumia. Ne on aika hajautuneita ne tekoälyn eettisen keskustelun foorumit, että sitä on käyty niin tämmöisissä niin kuin kansainvälisissä organisaatioissa, YK:n alaisissa järjestöissä, OECD on yrittänyt luoda tekoälyn eettisiä ohjeita. Sitten on yritetty luoda tämmöisiä tekoälytutkijoita ohjaavia eettisiä periaatteita jo tuossa melkein 10 vuotta sitten. Kansalaisjärjestöt, organisaatiot on pyrkineet ohjaamaan tavallaan sitä omaa tekoälyn käyttöä tai tekoälyn kehittämistään. Niin teknologia jätit tuolla Yhdysvalloissa kuin sitten paljon paljon pienemmät organisaatiot tahoillaan. Ja sitten on tätä akateemista tutkimusta, joka tuntuu, että on paisunut ihan käsiin. Et sitä on käytännössä niin paljon, että mä en yhtään niin kuin pysy kärryillä, että mistä tekoälyn etiikassa, mistä kaikesta keskustellaan.
Täytyy varmaan ChatGPT:ltä pyytää tiivistys, että tehdään tästä niin kuin nopea yhteenveto.
Joo, voi olla ja varmasti löytyy niin kuin jonkinnäköisiä tiivistyksiä, mutta käytännössä se ongelma on siinä, että koska tämä on yleiskäyttöinen teknologia, jota pystyy soveltamaan hyvin erilaisiin yhteiskunnallisiin industrioaloille, niin siinä eettisessä keskustelussa kohtaa kaikki meidän tämän päivän yhteiskunnalliset kuumimmat eettiset kysymykset. Ei ole kyse vaan siitä teknologiasta, että miten tätä teknologiaa käytetään, vaan saman aikaan päädytään keskustelemaan siitä, että no, miten järjestetään, minkälainen on ihanteellinen yhteiskunta tai että miten valtaa käytetään, minkälainen on demokraattinen järjestelmä, onko se toimiva ja hyvä yhteiskunnallinen järjestelmä, miten tekoäly vaikuttaa siihen, mitä on oikeudenmukaisuus. Et päädytään tosi semmoisiin niin kuin isoihin kysymyksiin, mitä on syrjintä, mitä on niin kuin tasa-arvo, miten ne toteutuu, miten tekoälyteknologiat, niiden kehittäminen ja miten ne sisällään pitää erinäköisiä niin kuin, rakenteellisia vinoumia tai kantaa sitä meidän ihmiskunnan painolastia, tai että miten sitten ne luo ehkä uusia, joita ei osata sitten kuvitellakaan. Yksi keskeinen teema, mistä on ruvettu ihan vasta vuoden sisään laajemmin keskustelemaan, on se, että ne tekoälyteknologiatkaan ei synny missään materiaalissa tyhjiössä, vaan ne kuluttaa luonnonvaroja ja ne kuluttaa energiaa. Ja tässä viime syksynä, kun osallistuin Suomen tekoälykeskuksen vuosittain järjestämään tekoälypäivään, niin siellä oli ruotsalainen Felix Stollenberg, joka piti keynote-puheenvuoron, jossa hän pohti eurooppalaisten ison kielimallin kehittämistä, että pitäisikö semmoinen kehittää ja missä siinä mennään. Niitäkin on kehitetty eri eurooppalaisille kielille. Mutta hänen havahduttava yksi vasta-argumentti sille kehittämistä vastaan oli se, että tällä hetkellä joka sadas päivä generatiivisten tekoälyjen käytön myötä se energiankulutus kaksinkertaistuu.
Tässä on nyt hahmotettu ongelma varsin kattavasti.
En arvannut mitä kysyn,
kun kysyin. Nyt tässä on paljon sulateltavaa. Mennään takaisin tähän inhimillisyyden rajoille. Siis Pekka ja Johanna, teidän kirjassa yksi semmoinen havainto on se, että se tekoäly muistuttaa, jos me emme tiedä ruudun takana. Niin kuin Alan Turingin testi ikään kuin läpäistään moneen kertaan. On vaikea hahmottaa, että onko se keskusteluosapuoli siellä kone vai ei. Ja se sai teitä esimerkiksi pohtimaan sitä, että no okei, mikä on tietoisuuden suhde tässä kaikessa ja mitä te siitä nyt sitten, minkälaisiin johtopäätöksiin te päädyitte sitten, kun tekoälyn tämmöistä inhimillisyyttä ryhdyitte miettimään ja pohtimaan, että mitä se merkitsee?
No jos mä aloitan Johanna jatkaa, siis tämä tietoisuuskysymys on ikään kuin filosofisesti erittäin niin kuin keskeinen tässä. Ja nythän on näitä kansainvälisiä esimerkkejä siitä, että on keskusteltu tekoälyn kanssa ja saatu sellainen tilanne, että hyvät ihmiset, sillähän on tietoisuus. Ja sitten on ruvettu spekuloimaan, mutta eihän sillä oikeasti nyt voi olla, vai onko sillä nyt oikeasti ja niin edespäin. Sehän on kysymys on sinänsä niin kuin toisarvoinen, koska se tietoisuushan ilmenee siinä kommunikaatiossa. Sillä on just semmoinen tietoisuus, mitä me sille annetaan, samalla tavalla kuin mitä me annetaan muille ihmisille. Se on ihan sama asia. Ja se menee harhaan teille, jos ruvetaan niin kuin menee, että mikä on niin kuin tietoisuuden, niin kuin, mitkä on tietoisuuden niin kuin neurologiset edellytykset tai biokemialliset tai jotain edellytykset. Ei se ole se kysymys, vaan se on se, että miten siinä vuorovaikutuksessa se ilmenee. Over to you, Johanna. Että mikä on se ero nimenomaan niin kuin siis tekoälyn ja toisen ihmisen välillä.
No niin, kirjailijat koordinoivat. Johanna, alkoi miettimisaikaa nimittäin, että jos olisi mahdollista soittaa jingle täältä väliin, niin soittaisin, mutta se on hävinnyt minun täältä ruudultani, mutta Pasi Ilkka ottaa tässä asiassa. En tiedä, onko täällä joku tekoälyn kytkentä tähän näin, että tuolta on räpsätnyt tosiaan itseltäni valikosta tämä kaikki pois. Mutta tämä ohjelma on Yle Radio 1 Kulttuuri Ykkönen, suora lähetys Helsingin Pasilasta käynnissä. Keskustelemme tekoälyn vaikutuksesta ihmisten keskinäiseen vuorovaikutukseen ja kaikilla mahdollisilla tahoilla nimenomaan vuorovaikutukseen. Paikalla ovat ihmisyyden rajoilla kirjan aiheesta kirjoittaneet Johanna Kukka ja Pekka Sauri, sosiaalietiikan tutkijatohtori Taina Kalliokoski sekä tekoälyyrittäjä asiantuntija Mikko Alasaarella. Minä olen Ville Talolla ja tässä on aika kattavasti nyt ohjelman alkuun ehkä tullut selville, kuinka isosta asiasta on kysymys. Johanna, palasiko ajatus sinulle tämän tietoisuuden ympärillä, että minkälainen se havainto on? Vai annetaanko Pekka Saurin jatkaa, kun hän ilmeisesti tietää, mihin keskustelu on menossa?
No itse asiassa ajattelisin, että sieltä tietoisuudet kannattaa tulla nimenomaan siihen, mikä erottaa ihmistä ja konetta, eli ruumiillisuus ja rajallisuus. Eli kehollisuushan tekee meistä rajallisia ja sinänsä siksi kuolevaisia. Ja lopulta se kuolevaisuus on ja rajallisuus on se, mikä erottaa ihmisen tekoälystä. Ja toisaalta se kytkee meidät kaikkiin toisiin ihmisiin. Se on jotain, mitä me tässä luomakunnassa kaikki joudutaan kohtaamaan.
Tämä
Turingin testi, mitä sä sanoit, sehän on toistaiseksi vasta ikään kuin tekstiä tai kirjoitusta tai ääntä. Sehän ei ulotu vielä siihen ikään kuin kokonaisuuteen. Et se on pelkästään tällaista kognitiivista se Turingin testin kun läpäiseminen, että me ei eroteta ikään kuin sieltä screenin takaa tai sieltä ruudulta, että onko siellä nyt sitten ihminen vai tekoäly, mutta se on vasta niin kuin siellä ruudulla.
Lyhykäisyydestä kuulijat muistutan, Turingin testi on siis tämän Alan Turingin vuonna 50 kehittämä koe. Pyritään arvioimaan, voiko kone osoittaa inhimillistä älykkyyttä, ja siinä on inhimillinen tuomari, joka sieltä verhon takaa tulee vastauksia, ja jos tämä tuomariksi asettunut ihminen ei pysty arvioimaan, onko kyseessä ihminen vai kone, tai ei pysty erottamaan niitä toisesta, niin tällöin Turingin testi on läpäisty. Mutta Taina Kalliokoski, tämä ruumiillisuus on ilmeisesti jotakin sellaista, mitä sosiaalietiikankin parissa ollaan tutkittu nimenomaan.
Joo, ja mä oon jotenkin havainnut sen, että tämä on semmoinen asia, mistä ihan aika vähän niin kuin pidetään ääntä. Et koska me digitalisaation myötä eletään niin paljon semmoisen tavallaan jotenkin virtuaalitodellisuuden varassa ja se niin kuin välitteisesti, tuntuu, että siinä niin kuin myöskään tekoälyn eettisessä keskustelussa ei ole ihan aina niin kuin muistettu tätä, että me ollaan oikeasti ruumillisia olentoja ja että meillä on muitakin kommunikoinnin muotoja kuin se kielellinen representaatio, mikä nyt sitten jossakin muodossa digitaalisesti välittyy toisille. Et me esimerkiksi nyt niin kuin hengitetään tässä samaa ilmaa pöydän äärellä. Me pystytään jollain lailla tahdistumaan ehkä toisiimme tai sitten kirjoittaa kirjassanne tästäkin. Mutta toisaalta myös me pystytään haavoittamaan toisia. Siihen ihmisten väliseen ruumiilliseen läsnäoloon liittyy myös semmoinen niin kuin tavallaan haavoittuvuuden elementti. Voidaan ajautua onnettomuuteen. Meille voi tapahtua hyvin yllättäviä asioita, jotka muuttaa sitä meidän elämää ja kokemusta ehkä ihmisyydestä, mitä on olla minä tai mitä on olla ihminen, niin aika perustavalla tavalla. Ja mun mielestä tämmöinen niin kuin jotenkin haurauden ajatus, inhimillisen haurauden ajatus on semmoinen, mitä pitäisi ehkä vaalia enemmän. Et siitä huolimatta, että tekoille voi tuoda niitä supervoimia jonkinnäköiseen tietotyöhön, niin se ei saisi olla myöskään sitten semmoinen joku ihmisyyden tai ihmisarvon mittari, että miten tuottavia me ollaan, vaan että myös niillä haurailakin on se paikka meidän yhteisössä ja yhteiskunnissa.
Ja tämähän erottaa myös inhimilliset suhteet suhteesta vaikka botteihin, vaikka ne olisi kuin läheisyysbotteja, jolta saadaan muuten tukea, koska inhimillisessä vuorovaikutuksessa on aina ennalta arvaamaton kauhu, eli sä voit kokea häpeää ja voi olla niin, että se toinen ei ymmärrä ja voi olla, että se torjuu ja tuomitsee sut. Ja silloin se on aina niin kuin riskinottoa, kun me ollaan ihmisten kanssa tekemisissä. Mutta tekoälyn kanssahan sä et ole haavoittuva, se ei voi torjua ja tuomita sua, vaan sä saat siltä ikään kuin ikuista imartelua ja sä voit räätälöidä sen omiin tarpeisiin.
Jos se on sillä kalibroitu tekemään. Tämä oli nimittäin, tässä on ihan kiinnostavaa siis se, että voiko tekoälyn kanssa aidosti ystävystyä, kun jokainen meistä, joka on käynyt jonkun keskustelun ChatGPT:n tai muiden näiden kielimallien kanssa, raapii päätään, kun se miettii, että kuinka tämä voi olla näin oikean tuntuista ja kuinka tähän voikin liittyä niin semmoinen inhimillisen vuorovaikutuksen elementti. Ja pitäisikö tässä niin kuin oikein tietoisesti häivyttää koko ajan se ajatus mielestä tai terottaa se ajatus mieleen vastaavasti, että tämä on vain kone tässä näin. Et mitä, minkälaisia tunteita ovat ne tunteet, joita syntyy tekoälyn ympärille ja onko ne vaarallisia meille jollakin lailla? Mikko?
Joo, mä oon vuosikausia tehnyt duunia tämän algoritmivaikuttamisen parissa ja se lähti liikkeelle siitä, että mä puhuin tunneälykkäistä tekoälyistä ja se termi vaan muuttui vuosien saatossa. Tekoälyyn voi rakentaa niin kuin hyvin paljon sellaisia inhimilliseltä tuntuvia ominaisuuksia, jotka simuloi tällaista niin kuin positiivista ja tukevaa vuorovaikutusta. Se ei kannata kuitenkaan ajatella silloin, että sillä tekoälyllä olisi tunteet samalla tavalla kuin meillä, se vaan älyttömän hyvä käsittelemään niitä. Ja kun me silloin joskus takavuosina ajateltiin, että kun tekoäly ottaa tämmöisen rationaalisen ajattelun meiltä, niin meille jää vielä tunneäly. Niin mä aika nopeasti opin, että eipäs näin käynytkään, koska itse asiassa koko maailma on muuttunut just sen takia, että meillä on tullut tunneälykkäät algoritmit somefiideihin, jotka triggeröivät meistä tunteita irti joka päivä niin kuin sekunnin murto-osissa, niin kuin ottaa meistä irti on sen, että hei no niin, nyt oot suuttunut ja nyt oot ihastunut tähän asiaan ja muuta. Ja kaikki niin kuin toimii ton kautta. Ja se tunnetriggeröiden kautta toimiva niin kuin maailma, joka on syntynyt, niin on muokannut myös meidän niin kuin yhteiskuntaa semmoiseen suuntaan, että tämmöinen niin kuin pidempi systeemi kakkosajattelu niin kuin on jäänyt vähemmälle ja ihmiset ei enää edes ajattele asioita, vaan ne ottaa sen tunteen kautta sen sisällön siitä maailmasta. Ja tämän takia meillä on joku Donald Trump presidenttinä USA:ssa, koska se vaan heittää tunnetriggereitä koko ajan sisään, eikä sillä ole mitään väliä, mitä se sanoo. Että niin kuin sisällöllä ei ole väliä, kunhan vaan se tunnetriggeri aina tulee sieltä.
Ajatuksia tästä? Minulla on seuraavia kysymyksiä, jos ei ole suoraa jatkoajatusta.
Niin, mä jäin miettimään myös tätä tunneteemaa, että minkälaisia tunteita se tekoäly voi herättää. Että jos ajattelee sitä niin kuin tämmöisenä ehkä inhimillistettynä olentona, jonka kanssa vuorovaikutetaan, että mehän varmaan tehdään ihmiset sitä niin kuin kaikkien ehkä esineidenkin kanssa, ainakin jossakin kehitysvaiheessa lapsuutta ollaan tehty, että ollaan nähty niitä inhimillisiä piirteitä, niin kuin joka asiassa 4-vuotias poikani pelkää steroiden kaiuttimia, jotka näyttää silmiltä ja niin edespäin. Mä oon miettinyt sitä, että onko tässä niin kuin myös semmoinen tavallaan niin kuin semmoinen jonkun peilin lumo, että voidaan lumoutua jollain lailla myös sen tekoälyn takaisin heijastamaan niin kuin unelmatodellisuuteen tai johonkin semmoiseen unelmakuvaan itsestämme. Ja se on ehkä myös osa sitä semmoista niin kuin keskustelevan tekoälyn koukuttavuutta. Tiedän, että tosi monet saattaa käyttää ChatGPT:tä sellaisenaan ilman, että sen pohjalta olisi jalostettu muita appeja. Niitähän löytyy kyllä niin kuin hirveästi myös näitä niin kuin keskusteluäppejä, mutta ihan vaan sitä niin kuin OpenAI:n perussovellusta siihen, että ne keskustelee elämänsä haaveista ja mitä mun kanssa siis tehdä tämmöisessä tilanteessa. Ne on sen jotain lifetime coacheja tai jotain muuta. Ja mä ajattelen, että siinä on myös ehkä tämä sama, että siitä saattaa puuttua se säröelementti.
Rikkinäisyys ja rajallisuus.
Jep.
No se kysymys, minkä haluan tätä keskustelua viedä seuraavaksi, on kysymys luovuudesta. Jotenkin olemme ajatelleet, että se on hyvin inhimillinen ominaisuus. Meillä on kyky tuottaa jotakin uutta, ennennäkemätöntä. Ja se keskusteluaihe tietenkin, mikä tekoälyn kohdalla on se, että milloin sillä on kyky jollakin lailla inhimillisen, sillä tavalla, mitä me ymmärrämme inhimillisenä, niin simuloida tämmöistä ihmisen luovuutta. Missä kohtaa tässä mennään, ja jos tekoälylle kehittyy tai kehitetään, tai se itse alkaa kehittää, kuka tässä sitten kehittääkään, jotenkin ylivertaiset kyvyt ihmisen suhteen tässä asiassa, niin mitä se sitten tälle inhimilliselle puolelle ihmisten väliselle vuorovaikutukselle merkitsee, ja toisaalta onko tämä jotakin sellaista, mitä Mikko Alasaarella sinä esimerkiksi tässä haastattelussa jo jollakin lailla ennakoit, että tämä on tulossa?
Joo, siis kaikki mitä me ihmiset keksitään, niin voidaan tekoälyn avulla myös keksiä. Ja minusta Pekka tässä sanoi, oliko Johanna, joka sanoi tästä jo aikaisemmin, että ei ole semmoista kuvitelmaa, mikä me kuvitellaan, mikä ei voitaisiin kuvitella myös tekoälyn avulla todeksi.
Onko se pelottavampi ehkä se, että on myös niitä kuvitelmia, mitä me emme pysty kuvittelemaan todeksi ja tekoäly kuvittelee ne sitten jonain päivänä?
Mä oon harrastanut tota viime aikoina, koska musta se olisi just mielenkiintoista keskustella tekoälyn kanssa semmoisesta kulmasta, että koska sinä pystyt monidimensionaaliseen ajatteluun, niin kerro minulle semmoisia ajatuksia, mitä syntyy monidimensionaalisella ajattelulla, mitä mä en pystyisi itse saamaan johtoon tästä mun inhimillisestä ajattelumallista. Ja sieltä tulee aika huikeita niin kuin näkökulmia, uusia näkökulmia, miten yhdistyy erilaisia niin kuin todellisuuksia keskenään. Ja totta kai se niin kuin menee tämmöiseen vähän enemmän multiversisuuntaan ja näin, mutta ollut tosi kiinnostavaa niin kuin katsoa, jos tämäkin on jollakin tavalla sitä ihmisyyden rajamailla olemista, että missä se menee se ymmärryksen raja sitten tuolla, jos haetaan sitä niin kuin todellista rajaa siellä. Mutta jos palataan tuon luovuuteen vielä sen verran, että niin, se on hyvä kysymys, että mitä me menetetään, mitä me saadaan, koska niin kuin mä pystyn luomaan valtavasti enemmän tekoälyn avulla kuin koskaan aikaisemmin. Ja jos mä koen sen mun roolin siinä tekoälyn käyttäjänä niin kuin jossain määrin niin kuin luovana myös, niin se voi olla mulle hyvin kiehtovaa ja innostavaa ja tällaista niin kuin voimaannuttavaa. Jos mä ajattelen, että mä oon artesaani ja nyt artesaania vastaan tulossa tämmöinen niin kuin teollisuuskoneisto, joka kiittää kaikki asiat paremmin niin kuin isommassa volyymissa ja varmemmin ja näin, niin sitten mä saattaa olla semmoinen puolustusvaikutelma, että hei, että nyt mun tämmöistä niin kuin käsityöläisyyttä vastaan hyökätään. Tässä on monenlaisia näkökulmia tähän asiaan.
Pekka ja Johanna, mitä te ajattelette tästä luovuuskysymyksestä ja millä lailla se haastaa ikään kuin meidän inhimillistä vuorovaikutusta?
Sehän on just niin kuin Mikko sanoi, että luovuushan kai voidaan määritellä sillä, että törmäytetään sellaisia käsitteitä ja ideoita, mitä aikaisemmin ei ole törmäytetty, ja sitten tulee jotain uutta. Ja tekoälyllähän tähän on ylivertainen kapasiteetti, koska silloin kaikki tämä sisältö käytössään ja meidän kyvyt on ihan huomattavasti niin kuin vähäisemmät. Mutta se, mihin tämä johtaa, on se, että miksi? Mihin me pyritään? Kun meillä on kaikki nämä välineet käytössämme, niin mihin me käytämme niitä välineitä? Ja ihmiskunnan historiahan on täynnä näitä tilanteita, kun teknologia etenee, niin menee sekaisin teknologia, apuvälineet ja päämäärät. Että mihin me näitä käytetään, näitä teknologioita. Ja tyypillistä on se, että uusi teknologia muuttuu aina vähäksi aikaa itseisarvoiseksi. No, kattokaa niin kuin älypuhelimia.
Ja toisaalta ainahan se ei ole se loppusuoritus itseisarvoista, vaan se, vaikka nyt jos puhutaan luovuudesta kapealla sektorilla taiteessa, niin se taiteen tekeminen on itseisarvoista. Sillä voidaan esimerkiksi surun kokemuksia sublimoida johonkin parempaan ja ikään kuin niin, että se prosessi on paljon tärkeämpi kuin se päämäärä. Ja sitten yhden haluan tähän lausua, kun Nick Cave on pohtinut asiaa ja maininnut sitä, että tekoälyhän kykenee tekemään huippumusiikkia vaikkapa. Se pystyy tekemään ehkä täydellisempiä ja vetoavampia biisejä, mitä ihminenkään. Mutta silloin ikään kuin rajaton kapasiteetti ja silloin se ei pysty ylittämään itseään. Ja kuitenkin se, mitä me kuullaan jossain biisissä, on se niin, että joku ihminen, rajallinen ihminen on ylittänyt itsensä. Ja sitten me koetaan se hämmästys siitä. Niin siellä on ikään kuin eroa, että me tiedetään, että se on ihmisen tekemä.
Joo. Toi on aika ihana toi Nick Cavein ajatus. Mun mielestä tässä tullaan lähelle semmoista niin kuin mitä mä oon kutsunut sitten tuottoistumisen ongelmaksi, että me ryhdytään ehkä, kun tekoäly pystyy tuottamaan niin hyviä lopputuloksia, on ne sitten niin kuin niitä ideoita, sen multiagenttifarmin tuottamia mahtavia ideoita tai sitten tekemään jotain muita niin kuin erinäköisiä suoritteita komennosta ja käskystä, niin sitten mun mielestä on varma, että me ruvetaan katsomaan myös meidän ihmisten tekemää työtä, kaikkea sitä moninaisuutta, inhimillistä vuorovaikutusta, taidetta, joka ehkä ennen kaikkea niin kuin yhdistää ja peilaa meille takaisin jotain semmoista maailmasta, mitä me ollaan siihen mennessä hoksattu ajatella, ja missä nimenomaan ehkä joku myös semmoinen niin kuin viesti ja kantaa ottava ajatus. Ja mä ajattelen, että tekoäly, kun siellä takana ei ole ketään, siellä ei ole ketään, joka niin kuin ottaisi kantaa, niin mihin siinä sitten liitytään, että jos me niin kuin päädytään katsomaan jotain tekoälytaiteen tai tekoälyluovuuden tuloksia. Et eri lailla ehkä alkaa korostua sit myös semmoinen nimenomaan inhimillisen luovuuden se prosessi ja myös se, että missä tässä niinku, että missä se on se ydin ja pihvi, että se ei olekaan siinä, että niinku välttämättä myöskään siinä niinku rahallisessa arvossa ja siinä itse lopputuloksessa, vaan siinä vuorovaikutuksessa. Sekin on vuorovaikutuksen väline. Mutta mä ajattelen, että inhimillisessä luovuudessa ehkä jää se ainakin uteliaisuus.
Tässä on ihan kiinnostavaa nyt, kun inhimillisyys tuli pari kertaa tuossa lauseessa, niin mä olen tänne kirjoittanut käsikseenkin tämmöisen, että ehkä tämä tekoälykeskustelu havahduttaa meitä semmoiseen asiaan, että me joudutamme pohtimaan tätä inhimillisyyttä, ihmisyyttä. Tämä tekoäly antaa sen haaste, jos katson tätä kokoonpanoa täällä, sosiaalietikko, psykologi, että tässähän meillä ei ole nyt täällä koodareita paikalla, jotka osaisivat, paitsi Mikko, mutta te ei ole teidän puolinne tässä näin. Mutta siis se, että me ikään kuin kun pohditaan näitä kysymyksiä luovuudesta tai pohditaan tietoisuuden kysymyksiä, niin se palauttaa pohtimaan näitä kysymyksiä ihmisissä itsessään. Onko tämä tekoäly nyt tuomassa jonkunlaista tämmöisen inhimillisen, humanistisen tutkimuksen renesanssia sitten takaovesta tähän mukaan, kun me joudumme ottamaan kantaa teknologiaan ja tekoälyyn ja johonkin tämmöiseen, mikä on ottamassa tätä maapalloa haltuun, niin me joudumme palautumaan tähän inhimillisyyden kysymykseen ihan eri lailla.
Mä en tiedä, mitä humanistisessa tutkimuksessa tapahtuu, mutta juuri näin, että kun me nyt kysytään, että miten me suhtaudutaan tekoälyyn, no kysytään myös, miten me suhtaudutaan toisiin ihmisiin. Nämähän on koko ajan tekemissä keskenään ja vaikuttavat ikään kuin toisiinsa. Kun me seurustellaan tekoälyn kanssa, joka muistuttaa huomattavasti ihmistä, niin me joudutaan miettimään, että millä tavalla me suhtaudutaan muihin ihmisiin. Että se on ihan niin kuin samankaltainen asia.
Joo, mä oon samaa mieltä, tai siis mun mielestä se menee vähän niin, että kyllä tekoäly, koska se on tullut niin monelle semmoisena meidän ihmisyyden ytimenä pitämälle alueelle. Aluksi ajateltiin tekoälykehityksen aikaan, no okei, että jos se kykenee matemaattiseen, yhtä hyvään matemaattiseen niin kuin laskutoimitukseen kuin ihminen, niin sitten se on niin kuin jo tekoälyä ihan mahtavaa. Sitten se on, että okei, hups, kyllähän se pystyykin. No ei se olekaan se ihmisyyden ydin, että sitten onkin tämä niin kuin kielellinen puoli. Oho, hups, se pystyykin. No ei se olekaan se ihmisyyden ydin, että se onkin tämä luovuus. Ja sitten, että apua, nyt ne tekoälyteknologiat pystyy tuottamaan myös tämmöisiä luovia sisältöjä, että mitä meille ihmisille jää. Että mä luulen, että se on just niin, että sitten on tullut kiinnostus, että no mikä se ihmisyys on. Ja siksi näitä niin kuin puheenvuoroja ja näitäkin keskusteluja tarvitaan ja käydään. Että me niin kuin saadaan sanotettua itsellemme ja toisillemme ja kulttuurissa ja ehkä globaalistikin se, että mikä tässä on luovuttamatonta ja arvokasta.
Se on täysin mahdollista, että tulevaisuuden työelämässä ne inhimilliset piirteet ja ne inhimilliset osat siitä työstä on niitä, jotka on kaikista kiinnostavimpia niin kuin ihmisiä palkatessa, koska jos tekoilla pystyy tekemään sen ajattelutyön joka tapauksessa, niin miksei sitä sitten siihen käyttäisi, koska se tulee todennäköisesti edullisemmaksi kuin palkata ihminen siihen. Ja tämä onkin hyvin mielenkiintoinen käännekohta tässä, koska me ollaan kuitenkin jossakin määrin yhteiskunnassa niin arvostettu enemmän taloudellisesti sellaisia tehtäviä, jotka ei ole kauhean inhimillisiä. Me ollaan tehty ne lähihoitajat niin kuin palkkakuoppaan ja sitten annettu juristeille ja muille tällaisille niin kuin isot massit lapasee siitä, että ne tekee hyvin epäinhimillistä työtä. Näin ne kortit kääntyy sitten, kun tekoäly tulee tarpeeksi pitkälle.
Mä olin viime perjantaina mun setäni hautajaisissa ja ne on tietenkin paikka, missä kun jätetään jäähyväisiä, niin siinä ollaan aika lailla tämän rajallisuuden ja ihmisen elämän rajallisuuden ja kaiken sen, mitä tunteita se mukaan tuo. Onko tämä nyt joku sellainen tekoälyn ehdoton peräseinä, että tämmöisiin asioihin tekoäly ei voi ikään kuin tuottaa jotain sellaista, mihinkä me ihmisinä voidaan liittyä. Onko se jotenkin ylittämätön tämä tämmöinen, kun tullaan tämmöiseen paikkaan?
Siis mitään kognitiivista rajaa tekoälyllä ei ole. Siis tulee menemään moni tuhatkertaisesti miljoona, tai en mä tiedä mikä se kerron sitten lopulta tulee olemaan nimestä ohi. Ja se on ihan vääjäämätön kehitys tässä tilanteessa. Se mikä siitä ei tule, niin se ei muutu ihmiseksi. Eli se on edelleenkin teknologia, joka on jonkunnäköisellä todennäköisesti synteettisellä alustalla toimiva äly, joka ei ole sama asia kuin ihminen, mutta on päivän selvä, että se äly on huomattavasti ihmistä korkeammalla tasolla.
Ja ainakin nyt ollaan siitä yhtä mieltä niin, että tekoäly ei vielä koe kipua ja me jokainen ihminen koetaan kipua henkistä ja fyysistä ja se yhdistää meitä. Me jokainen pystytään samaistumaan ja kokemaan myötätuntoa ihmistä kohtaan, joka tuntee kipua.
Yritän soittaa täältä jinkkua, mutta Pasi Ilkka sai sen näkyviin, mutta se ei nyt toimi täältä näin. Mutta jinkku tai ei, minä kerron mistä on kyse. Kulttuuri Ykkösen lähetyksestä keskustelemme siitä, mitä tekoäly merkitsee ihmisten keskenäiselle vuorovaikutukselle monin tavoin merkitsee. Mukana ovat ihmisyyden rajalla kirjan aiheesta kirjoittaneet Johanna Kukka ja Pekka Sauri, sosiaalietiikan tutkija tohtori Taina Kalliokoski sekä tekoälyyrittäjä asiantuntija Mikko Ala-Saarela. Minä olen Ville Talola. Surusta ja kuolevaisuudesta puhuttiin tuossa. Ja sitten Taina, sinä olet taustaltasi teologi sosiaalietikassa. Kysymys olemassaolosta, näkyvän olemassaolon toisella puolella. Miten se tähän tekoälymaailmaan liittyy tai voiko sitä siihen liittää ollenkaan?
No joillakin tämmöisillä suurimmilla futuristeilla on ehkä ollut tämmöisiä fantasioita, jotka juontaa juurensa mun mielestä myös niin kuin tämmöisestä abrahamilaisista uskonnoista, että jonkinnäköinen kuolemattomuuden ihanne, että sen ihmisen aivot ja kokemuksena voisi ladata johonkin ei-biologiseen paikkaan ja sillä lailla jatkaa olemassaoloa. No, tämä on aika lailla fantasiaa, mutta mä ajattelin, että se kertoo ehkä jotain meistä ihmisistä, että ihmisillä on tarve myös nähdä se elämän jatkuminen jossain, että se kuolevaisuus ja rajallisuus pelottaa, että on tarve nähdä, että se elämä jatkuu jollain lailla sen kuoleman jälkeen. Mutta sitten tämmöiseen on kuitenkin muodostunut tai on luotu erinäköisiä tämmöisiä surubotteja, joihin pystyy lataamaan menetetyn läheisen kanssa käydyt keskustelut ja jotka jollain lailla simuloisitte tätä kuollutta ja pystyy ikään kuin jatkamaan sitä vuorovaikutusta, joka on sen niin kuin kuoleman rajan vuoksi päättynyt. Ja kai niillä joku markkina on, koska semmoisia on kehitetty. Mutta mä oon jäänyt miettimään sitten sitä, että ohjaako se myös ajattelun siitä, että tämä suru on myös joku semmoinen asia, jota ensinnäkään joko ei haluta kohdata, että se pitää jotenkin niinku ratkaista sillä, että no ei se oikeasti ole pois, että mulla on vielä tämä. Tai sitten, että se on asia, johon halutaan joku huume, palkintolohtu, joku sen hetkiseen hankalaan oloon, joku lääke. Sen sijaan, että ajateltaisiin, että tässä ollaan ihmisyyden ytimen äärellä, että suru kertoo siitä, että me osataan rakastaa ja joku on meille niinku tärkeää, merkittävää ja arvokasta.
Mitä te ajattelette tästä? Mä myönnän avoimesti, että täysin ristiriitainen suhde surubotteihin. Olisi kiva, jos isäni, joka on kuollut 18 vuotta sitten, voisi käydä jonkinlaisia simuloituja keskustelua poikani kanssa, joka on 8-vuotias. Ja käppiä oli jonkun verran koskaan tullut vaaria tuntemaan. Ja tässä ajatuksessa jotakin hirvittävän viehättävää ja samalla siinä jotakin aivan hirvittävää. Miten tässä pöydän ympärillä tämmöiset koetaan? Minkälaisella ihmisyyden rajalla mennään, jos ruvetaan simuloimaan vaareja ja mummoja tänne lapsille keskusteluihin?
No voitaisiin myöskin kysyä niin, mikä oikeus ihmisellä on kuolla, että haluaako se kuollut tulla tänne uudestaan keskustelemaan ja luomaan jonkun illuusion itsestään. Mutta se itse, niin me halutaan ehkä, tai siis moni haluaa poistaa kivun ja kärsimyksen ja kuoleman ilman, että pyrkisi siihen niin, että hyväksyy ja oppii käsittelemään ne tunteet ja toisaalta kipu aina kasvattaa jollain määrin. Me kasvataan uusena ihmisinä sen surun yli. Ja kuitenkaan se kuolemattomuus ei lääkitse niitä elämän sydänsuruja ja haavoja. Eli eläessä me joudutaan kumminkin kohtaamaan se kipu jollain tavoin, vaikka kuin oltaisiin kuolemattomia.
Anteeksi, Pekka.
Viime kädessä tämä päätyy sitten siihen, että tätä rajaa määritellään ihmisten kesken. Siis niin kuin me tehdään sitä tässä. Me nyt varmasti ollaan ikään kuin ihmisiä eikä koneita nyt tämän pöydän ympärillä. Vahvasti epäilen, että näin on.
Siihen on syytä on olettaa näin.
Se on ikään kuin se perälauta, että millä me mennään. Että kun me puhutaan siitä, että missä kulkee sitten koneen tai teknologian ja ihmisyyden välinen raja, niin se raja määritellään ihmisten kesken. Niiden kesken, jotka tietävät olevansa ihmisiä, että toiset osapuolet ovat ihmisiä, että siitä ei ole mitään erehtymisen mahdollisuutta käsittääkseni niin kuin tässä pöydässä.
Ihan täyttä varmuuttahan tästä muuten tietysti ei voi olla, koska me voimme olla varmoja vain omasta tämmöistä subjektiivisesta tietoisesta olemisesta. Me kaikki muu voi olla harhaa tässä ympärillä, mutta sanoisin, että vahva olettama ja yhteisesti ymmärretty olettama juuri niin kuin Pekka Sauri sanoi, aina oli tähän sanomassa jotakin.
Joo, mä jäin miettimään myös tätä että me ollaan myös hirveän, tai että tekoälyn kehittäminen on tapahtunut no okei, Kiinassa on oma tekoälykehityksensä, mutta tosi pitkälti niin kuin se tekoälykehitys, jota me ollaan seurattu ja jonka niin kuin vaikutuspiirissä me ollaan, niin se on hirveän individualistisessa kulttuurissa kehittynyttä tai kehitettyä, ja sitä ohjaa myös ajatus johonkin semmoisen niin kuin yksilön itsensä niin kuin oman elämän täydellistämiseen. Ja tämä on ehkä yksi semmoinen asia, mitä mä ajattelen, että pitäisi jotenkin korostaa enemmän sitä, että me tullaan tähän maailmaan biologisina olentoina osaksi symbioosia. Ja että se yhteys on ihmisen perustila, ja sen jälkeen vasta muodostuu jonkinnäköinen erillisyys. Ja että jotenkin se niin kuin, että siinä riippuvaisuudessa, toisten varassa olemisessa, siinä ei välttämättä tarvitse olla mitään negatiivista, niin kuin, että sen haurauden ei tarvitse olla negatiivista, vaan se voi olla jotain tosi ihanaa. Ja että jotenkin sen niin kuin, arvon näkeminen, niin toivoisin, että sitä olisi enemmän.
Mikko.
Joo, toi oli hyvä nostata. Mä oon siis vuosikausia niin puhunut tämmöisestä yhteisöllisyyden merkityksestä tällaisessa maailmassa, missä me ollaan. Ja kuinka tämmöiset niin kuin anonyymit digiyhteiset niin kuin ei ole yhtä hyviä kuin sellaiset yhteiset, jossa sä tiedät ne ihmiset, ketä ne on, ja sulla on jonkunnäköinen henkilökohtainen suhde niihin ihmisiin, kenen kanssa olet tekemisissä. Ja tällaisten yhteisöjen rakentaminen on muuttunut vuosien varrella koko ajan hankalammaksi, koska useimmat ja useimmat teknologialustat on mennyt tällaiseen niin kuin algoritmiseen filtteröintiin ja sitä myöten kuplauttamisiin ja muihin tällaisiin mekanismeihin, jotka tekee vaikeaksi tällaisen ihmisten välisen keskustelun, jossa voidaan erilaisia mielipiteitä tuoda yhteisen keskellä turvallisessa tilassa pöytään ja keskustella siitä, että minkälaisia erilaisia näkökulmia meillä voi olla maailma. Ja mä oon pyrkinyt sitten olla rakentamassa myös semmoisia digitaalisia yhteisöjä. Esimerkiksi tällä hetkellä mä koen, että WhatsApp on melkein ainoa sovellus, missä pystyy vielä rakentamaan ihmisiä inhimillisiä ihmisyhteisöjä, jossa voit olla aika varma, että ketä ne toiset ihmiset siellä toisessa päässä on, että ne ei ole botteja ja että ne tulee sinne pelkästään jakamaan omia mielipiteitä sellaisten ihmisten kanssa, ketä he tuntee. Ja tämä on mun mielestä semmoinen paikka, että me tarvittaisiin lisää tällaisia turvasatamia ihmisille tuolla myös internetissä, jossa se jaetun ihmisyyden kokemus voi oikeasti olla niin kuin elää ja kukoistaa, kun muussa tapauksessa me vajaudutaan tämmöiseksi zombieksi ja algoritmien johdateltaviksi botteiksi tuonne bottien joukkoon.
Johanna.
Joo, tähän liittyy myös hyvien yhteisöjen erityinen ajatus siitä, että jos ajatellaan niin, että nämä useimmat suuret digitaaliset verkostot, niin niissä helposti meidän sosiaalisen median avatar ikään kuin ja se sisäinen minuus eriytyy. Me aletaan yhä enemmän hakea validaatiota sille sosiaalisen median avattarelle, keinä me siellä näytellään ja sitten se
sisäinen. Ja filttereiden läpi esiinytään ihmisille.
Kyllä, kyllä, sekä kuvin että sanoin. Ja sitten se jokin osa meistä, mikä jää näkymättömäksi, niin se alkaa huutaa sitten sieltä huomiota ja hallita tiedostamatonta jollain tavoin. Ja sitten jos me ollaan yhteisössä, jossa me voidaan paljastua ikään kuin kokonaisina ja meillä on sisäinen minuus ja sosiaalinen minuus on yhtä, niin meidän integriteetti kasvaa. Tullaan sisäisesti eheiksi.
Yllättävät toimijat, tässä on käynyt tämänkin pöydän ympärillä, kun taustakeskustelu käytiin, yllättävät toimijat tarjoavat keskustelufoorumeja tekoälyn ympärillä tapahtuvaa ajatusten vaihtoon. Tässä nyt paristakin suusta on kuulunut semmoista, että kirkko, siis arkkipiispa, järjesti tällaisen tapahtuman, jossa pyöreän pöydän keskustelussa puhuttiin tekoälyn merkityksestä, mitä kaikkea tässä. Vähän samaan tapaan kuin me ollaan ilmeisesti tässä nyt käyty. Miten tällainen instituutio kuin kirkko voi yhtäkkiä olla relevantti fasilitoija tekoälykeskustelua, vai voiko? Mihin se perustuu se, että kirkon pöydässä tuli hyvä tekoälykeskustelu? Tuntuisi, että ihan eri maailmat on kyseessä. Mitä te, jotka olitte paikalla, niin auttakaa te ja sitten kommentoikaa.
Me oltiin siis Tainan kanssa siellä tammikuussa. Joo, mä olin aika yllättynyt, kun tuli kutsu, että arkkipiispa olisi järjestämässä tällaisen tekoäly roundtablein, jossa keskustellaan niin kuin tekoälyvaikutuksesta ihmisyyteen. Ja sitten mä mietin, että tähän on oikeasti ihan mieletön mahdollisuus mulla mennä kuulemaan niin kuin sitä, että mitä se inhimillinen puoli tästä asiasta näkee tämän teknologian vaikutuksen. Ja kun mä oon puhunut itse tältä teknologian puolelta kohti ihmistä, niin siellä tullaan niin kuin ihmisen puolelta kohti teknologiaa. Ja mun mielestä, kun sinne oli tuotu paikalle näistä molemmista kulmista puhuvia ihmisiä, niin se keskustelun taso oli ihan mielettömän korkea. Et mä olin niin kuin tosi yllättynyt positiivisesti, vaikka niin kuin odotuksia tietysti oli, että tästä voisi tulla aika mielenkiintoinen keskustelu siitä, että kuinka älyttömän korkeatasoista keskustelua voidaan käydä. Ja myöskin se, että arkkipiispa voi olla noin hyvin fasilitoimassa sellaista keskustelua, että mikä se ihmisen rooli tässä maailmassa on silloin, kun tekoälyn rooli kasvaa noin suureksi.
Mitä siinä keitossa oli sitä maustetta, että sitten tuli tuollainen taino?
No mun mielestä Mikko tiivisti ihan hyvin, että siinä tuli riittävän erilaista näkökulmista ihmisiä ja sitä olisi voinut siis jatkaa, että sitä olisi tehnyt mieli syventää. Ja mä olin tosi iloinen, että huomasin, että ihmisiä mietityttää samat kysymykset. Mikä on merkityksellistä? Miten säilytetään tekoälykehityksen aikana se ihmisen kokemus siitä, että hän on merkityksellinen, hänen tekemänsä asiat on merkityksellisiä ja mun mielestä nämä on niin kuin ihan ytimessä. Mutta mun mielestä kirkko on aivan niin kuin avainroolissa voi olla tämmöisessä inhimillisyyden puolesta puhumisessa ja ei muuta kuin lisää vaan.
Pekka ja Johanna, miltä tämä kuulostaa kirkossa käydyt tekoälykeskustelut? Mennäänkö siinä inhimillisen vuorovaikutuksen jonkin ydinkysymyksiin, kun tämmöinen ylisukupolvinen instituutio ottaa tähän kantaa?
No voidaanhan se tietenkin ajatella, että jonkinnäköistä yliinhimillistä jumaluutta kirkko ja teknologia ihmiset on tavoitelleet osallaan, mutta kirkko pikemminkin pyrkii käsittelemään ja antamaan tukea niissä heikoissa hetkissä ihmisille, kun taas teknologialla pystytään poistamaan tai pyritään poistamaan epämukavuutta ja kipua.
Ja tavallaan kun teknologiassa kun poistaa pari kirjainta, niin ollaan teologiassa. Ja silloin kohdataan se, että miksi, mikä on elämän tarkoitus, mikä on ihmisyyden ydin silloin, kun teknologia pystyy suoriutumaan yhä suuremmasta osasta niitä tehtäviä, mitkä ollaan perinteisesti mietitty ihmisen tehtäviksi.
Pekka Sauri, nyt ollaan kulttuuriykkössä keskusteltu ja kun kirkossakin on keskusteltu, niin mihin toivot vielä tämän keskustelun tällaisella yhteiskunnallisella foorumilla menevän eteenpäin? Onko joku erityinen taho, jota peräänkuulutat?
No varmaan tähän tarvitaan nyt myöskin niitä tahoja, jotka vastaavat työn tekemisestä esimerkiksi. Siis varmaan työmarkkinajärjestötkin, mutta ihmisyyden raja kulkee juuri tässä keskustelussa kaiken aikaa.
Kiitoksia tästä kiinnostavasta keskustelusta. Sisällöntuottaja Johanna Kukka, psykologi ja kirjailija Pekka Sauri. Teiltä hiljattain siis ilmestyi Ihmisyyden rajalla kirja ja sen kirjoititte. Tutkijatohtori Taina Kalliokoski Helsingin yliopistosta sekä tekoälyyrittäjä, luennoitsija ja asiantuntija Mikko Alasaarella. Lämmin kiitos teille kaikille.
Kiitos.
Kiitos.
Minä olen Ville Talola. Ohjelman muut tekijät olivat äänitarkkaina Pasi Ilkka ja Kulttuuri Ykkösen tuottaja oli Kangassalo, joka antoi tähän, oli tässä toisena käsikirjoittajana tässä ohjelmassa. Tämä ohjelma päättyy tuota pikaa päättymisen jälkeen Yle Areenaan muiden Kulttuuri Ykkösen jaksojen seuraan, josta se voi kuunnella koska vain ja missä vain. Huomenna keskiviikkona Kulttuuri Ykkösessä on aiheena menestyssarja Susi Palatsi. Kollegani Niklas Vankke toimittaa, kukapa muu kuin Britanniassa liikutaan. Tältä päivältä kuitenkin lämmin kiitos myös teille, hyvät kuulijat, seurasta kuulemiin.